vəzifəsi başlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Rusiya və Qazaxıstandan gələn köçəri quşların özləri ilə quş qripi virusu gətirə biləcəyindən ehtiyatlanır, Nazirlik ətraf mühitin monitoringini gücləndirmək qərarına gəlib. Bu barədə Nazirliyin Departament Müdiri Sədaqət Məmmədova məlumat verib. Köçəri quşların Azərbaycana miqrasiyası avqustun sonlarında kütləviləşəcək.
Hacı Qabıl Kürdəmir yolunun yenidən qurulması ilə məşğul olan İtaliyanın Todini şirkətinin tətil eləyən 100-dən çox işçisi avqustun 5-də səhər işi bərpa ediblər. Fəhlələr əlavə iş saatlarına görə pul almadıqlarını etiraz edirdilər. Fəhlələrdən biri Zakir Səttarov deyir ki, bu müvəqqətidir və əgər 2 gün ərzində tələbləri yerinə yetirilməsə, yenidən aksiyaya başlayacaqlar. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8.08, yəni 9.08 dəqiqə işləyib. Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz və proqramı axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Amerika kino çəkənləri Bakıya gəliblər, daha doğrusu nümayəndələri. Müəllif hüquqlarını qorumaq istəyən Amerikalılar buna nail ola biləcəklərmi?
Bakının ortasında yarı uçuq, yarı qazma şəraitində, pəncərəsiz, havasız, yaşamaq olarmı?
Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən dəmir yoluna Çinin marağı artıb.
Yenidən qurulan Azərbaycanın futbol yığması növbəti böyük hesablı yenilgisini aldı.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həvliyyə, dünən kinodan danışmışıq. Yadındasa bu şəkiyə gəlib sudan, məhəbbətdən və seksdən kino çəkənlərdən.
Yenə kino çəkənlər gəlib, nə olub ki?
Hə, gəliblər kino çəkənlər, amma Şəkiyə yox, Bakıya gəliblər, özə kino çəkənlərin özləri yox, nümayəndələri. Bu dəfə Hollywooddan gəliblər və gəlməklərinin səbəbi odur ki, kino çəkənlər istəmirlər ki, onların çəkdikləri kinoları Azərbaycan televiziyaları bir qəpik pul vermədən havayı göstərsinlər.
Yəni, müəllif hüquqları məsələsinə görə də?
Elə müəllif hüquqları agentliyinə gəliblər və müəllif hüquqları məsələsinə görə gəliblər və bu danışıqların amma axırı nə olacaq? Azərbaycan televiziyalarını ancaq lisenziyalı filmlər göstərməyə məcbur eləməklə kim nə qazanacaq? Kim nə itirəcək? Bütün bu suallara Bakıdan Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azərbaycan televiziyalarında xarici filmlərin icazəsiz yayımı yaxın vaxtlarda yasaqlanacaq. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlar Amerikalı həmkarları ilə audiovizual məhsulların müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Amerikalı nümayəndələr müəllif hüquqları agentliyində olublar və onlar belə qərara gəliblər ki, Amerika filmlərinin hüquq sahiblərinin bu işi aparması və Amerika filmlərindən qanuni istifadə üçün Bakıda nümayəndəliyin açılmasına ehtiyac var. Belə bir nümayəndəlik açılandan sonra Amerika filmlərinin televiziyalarda nümayişi yalnız hüquq sahiblərinin razılığı əsasında mümkün olacaq. Agentlikdən aldığımız məlumata görə hazırda Azərbaycanda yalnız bir televiziya bütün xarici filmləri icazə hüququnu alandan sonra göstərir. Digər bir televiziyada bu sahədə işlər aparır. Amma iki televiziyadan fərqli olaraq digər televiziyalarda lisenziyasız filmlərin nümayişi davam etdirilir. Teletənqidçi Sevda Sultanova hesab edir ki, lisenziyasız xarici filmlərin yayımına qoyulacaq qadağa əslində televiziyalar üçün müəyyən problemlər yaratsa da, bu, ümumilikdə Azərbaycanda yerli film istehsalına müsbət təsir göstərəcək. Digər tərəfdən belə bir qadağa Azərbaycan filmlərinin xarici televiziyalarda nümayişinə də yol aça bilər.
Amma nə qədər ki, bizdə tıraçılıq kasetlər ucuz yolla alınır, Azərbaycana film istehsalına nə televiziyalar tərəfindən, nə də hansı dövlət qurumları tərəfindən maraq olmayacaq.
Sevda Sultanova deyir ki, Cannes, Oscar, Berlin və digər beynəlxalq kino festivallarda nümayiş etdirilən filmlər heç Avropa telekanallarında nümayiş olunmamış Azərbaycan televiziyalarında göstərilir. Amma həm yaradıcılıq, həm də maddi texniki imkanlar baxımından Azərbaycan televiziyalarından xeyli irəlidə olan Rusiya televiziyasında Gladiator filminin təqdimat mərasimi bu günlərdə keçirilib.
Halbuki Gladiator filmi bizim Azərbaycanın demək olar ki, bütün efirlərindən bir 3-4 il əvvəl artıq efirə çox.
Sevda Sultanova bildirir ki, əvvəllər Rusiya kanalları da pirat filmlərdən istifadə edirdi, amma Amerika şirkətlərinin qadağalarından sonra Rusiya televiziyaları yerli istehsala üstünlük verməyə başladılar. Müəllif hüquqları agentliyində isə düşünürlər ki, bu məsələ daha çox maliyyə problemləri ilə bağlıdır. Ona görə də agentlik xarici filmlərin alınmasında bəzi televiziyalara yardım etmək yollarını axtarır.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycan telekanallarında Amerika filmlərinin yayımı ilə bağlı danışırdı. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sıramız gəlib çatdı bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur Ülviyə, birinci sən başla.
Çox sağ olun ki, bugün avqust ayının 16-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, deməli, oktyabrda başlanan çevriliş şousu heç bir ildə çəkmədi. Burada deyilir ki, ötən ilin oktyabrında hakimiyyətin yaratdığı çevriliş şousu bunun müqabilində bir sıra yüksək çinli məmurların həbsi ilə bağlı son zamanlar maraqlı vəziyyət yaranıb. Əsas səbəb isə odur ki, yaradılan çevriliş şousunun elə hakimiyyətin özü tərəfindən təksib olunur. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, artıq Fikrət Yusifovun üzərindən çevriliş ittihamı götürülüb, Natiq Əfəndiyevin günahı sübuta yetirilməyib, Fərhad Əliyev də çevriliş şousundan uzaqlaşdırılır. Yəni mən sitatı oxuyuram. Hakimiyyətin irəli sürdüyü ittihamlardan belə aydın olur ki, indi dövlət çevrilişində əsas günahkarlar Əli İnsanovla Akif Muradverdiyevdir. Ancaq onların da üzərindən ittihamın götürüləcəyi istisna olunmur. Bununla da dövlət çevriliş ittihamının şoudan başqa bir şey olmadığı təsdiqlənir. Bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Şərq qəzeti isə yazır ki, milli valyutamız güclənir. Demək, bu qəzetdəki bugünkü bir sayındakı bir yazının başlığı belədir. Azərbaycan manatından bəhs olunur yazıda və iqtisadçı ekspert Zahid Məmmədov qəzetə müsahibəsində deyib ki, əhalidə manata inam yaranıb. Azərbaycanda manatın denominasiyasından sonra milli valyutanın kursunun dollara nisbətdə daha güclü olduğunu deyən iqtisadçı, demək, qəzetə müsahibəsində deyib ki, milli valyutanın güclənməsi məsələsində Azərbaycan deyəsən Rusiya modelindən istifadə edir. Zahid Məmmədov qəzetə deyib ki, Azərbaycan manatının kursunun bundan sonra da dollara nisbətən baha olacağını düşünür. Amma burada demək onun sözləri ilə verilib, yəni belə deyə dırnaqda, amma bu o demək deyil ki, bir qrup işbaz bundan istifadə edib qiymətləri qaldırsın. Dollar düşürsə, deməli bazara xaricdən gətirilən malların qiyməti də ona paralel olaraq düşməlidir. Bu fikirləri iqtisadçı Zahid Məmmədov Şərq qəzetinə müsahibəsində deyib.
525-ci qəzetdə isə belə bir yazı var. Türkiyənin şimali İraqa qoşun yeritmək niyyəti ABŞ-ı hərəkətə gətirib. Yazının müəllifi Vüqar Orxan ABŞ Dövlət Departamentinin PKK ilə bağlı bəyanatına toxunub. Bəyanatda PKK Kürd İşçi Partiyasının silahlı qanadından silahı yerə qoymaq və Türkiyədəki terror əməllərinin dayandırılması istənilirdi. Müəllif yazır ki, Amerikanın son gedişləri göstərir ki, Vaşinqton Türkiyənin şimali İraqda əməliyyat keçirəcəyini ciddi qəbul edir. Bu barədə ətraflı bugünkü 525-ci qəzetdən oxumaq olar.
Çox sağ olun. Demək, bunlar avqustun 16-sında çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Azadlıq radiosunun xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə və verişimizin tən yarı olduğu vaxtda xəbər başlıqlarını xatırlatmanın vaxtı çatıb. Birləşmiş Ştatlar, İran və Suriyanın Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çalmasına dair bəyanatları ilə razılaşmır.
BMT rəsmisi ümid edir ki, Livanın cənubuna 3500 nəfərlik beynəlxalq qoşunu 2 həftə ərzində yığmaq mümkün olacaq.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd edib.
Ermənistanın istəyinin asılı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonları boşaldılacaq. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov belə deyir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Xəbərləri davam edəcəyik. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Demək, indi Rusiyada son günlər aktuallaşan muzeylərdəki oğurluq məsələsindən danışacağım. Bu son vaxtlar bu məsələ gündəmdən düşmürdü. Burada təzə xəbər oldu ki, Rusiya Muzeylər Şurası dünən etiraf edib ki, Rusiyadakı bütün muzeylərdəki bütün eksponatların inventarlaşdırılması, yəni siyahıya alınmasına nə az, nə çox, düz 10 il vaxt lazımdır.
Bu qədər çox.
Bəli, çünki Rusiyada böyüdü və belə deyə muzeylərinin sayı da yəqin ki, çoxdur. Amma Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermitajdan 200-dən çox əsərin yoxa çıxmasından sonra sərəncam vermişdi ki, gələcəkdə də belə hallar olmasın deyə bu inventarlaşdırma daha tez aparılsın.
İlkin, deməli, bu məsələ ilə bağlı agentlər bir xəbər yayıblar. Deməli, Ermitajda uğurluqla bağlı məhkəmə işində bir yeni odur ki, şübhəli şəxs kimi saxlanan adamlardan biri Sankt-Peterburqda antik mal alveri ilə məşğul olan Maksim Şepil azad olunub və o məhkəmədə bundan sonra ancaq şahid kimi dindiriləcək. Bundan başqa, həmin gün, deməli, sonuncu dəfə eksponatlar uğurlanan gün, həmin eksponatlara nəzarət eləyən nəzarətçi ölmüşdür. düşmüşdü. Onun həmin xan adamın həyat yoldaşına və oğluna deməli ittiham irəli sürünüb. Bir də şəhərdəki universitetlərdən birinin dosentinə qarşı da ittiham irəli sürünüb. Xatırladım ki, indi 221 əşya oğurlanıb Ermitajdan, amma indi o indiyə qədər cəmi onlardan 21-i tapılıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Saat 9:17-dir. Bugün avqust ayının 16-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Forbes jurnalı bugünlərdə yenə bir siyahı dərc edib. Dünyanın ən məşhurları, deməli, ötən il ən çox pul qazanan 10 nəfərin adını açıqlayıb. Deməli, ilkin təsəvvürlə ki, bunların arasında birinci üç yerdə duranların üçü də deməli sənət adamıdır. Birinci yerdə kino rejissor Steven Spielberg durur. İndi sən təsəvvürlə ki, onun nə qədər qazanır. Nə az, nə çox. Keçən il 340 milyon dollar pul qazanıb. Maşallah. Hər deməli saniyəsinə, hər saniyəsi 10 dollar düşürmüş. Deməli, hər saniyədə 10 dollar qazanırmış. İkinci yerdə isə Amerikanın teleaparıcısı Howard Stern dayanır. Deməli, o da 308 milyon dollar qazanıb. Keçən il üçüncü yerdə isə George Lucasdır. Ulduz müharibələri filmlər silsiləsinin yaradıcısı. Onun da gəliri keçən il 240 milyon dollar olub.
Hər və səhər tezdən milyonlardan eşitmək xoşdur, amma təəssüf ki, mən indi milyonlardan danışmayacağım. Heç uzaq Amerikadan da danışmayacağım. İndi mən Bakıdan, Azərbaycandan və Nərimanov rayonundakı bir küçədən, Köroğlu Rəhimov küçəsindən danışacağım. Daha doğrusu, həmin küçədəki yarı tikili, yarı uçuq, havasız, pəncərəsiz bir yerdə cəmiyyətin yaşadığı bir qazmadan. Bu insanlar o qazmaya salan nə olur və onlar o qazmadan necə çıxacaqlar? Bütün bu sualların cavablarını həmin yeri öz gözləri ilə görən Bakıdakı müxbirimiz Kəbiran Dilavəri cavab verir.
Qapıdan girəndə açaqdır və başınız rəyəbdir.
Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən Köroğlu Rəhimov küçəsindəki yar tikilinin zirzəmisindən içəri keçmək istəyəndə biraz kənarda dayanmış qadın mənə dedi ki, başını əy keç, alışmamsın, başın deyər. İçəridə uşaqlar və qadınlar vardı. Bir tərəfdə 3-4 nəfər uşaq oynayır, qadınlardan biri ilə burada paltar yuyur, o biri yemək hazırlayırdı. Onlardan biri Nazilə Misirova deyir ki, burada ancaq qadınlar görmək olar. Kişilər səhərdən çıxır, işi olan işdə alınca, işi olmayan deyilər başını götürüb bu zirzəmdən qaçır.
Hamısı kanazı yəsi, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək pişirim, buranın iyisi, məsələn qonşu gedir. Əx, yolu burada, bilir, belə vəziyyət budur.
Bu qazmada Füzuli, Cəbrayıl, Laçın rayonlarından olan 50-yə yaxın ailə yaşayır. Otaqların birində də pəncərə yoxdur. Dəhlizdə də pəncərə görmədim. 9-cu sinifə keçən xəyala deyir ki, ən böyük arzusu tətildə burdan çıxıb harasa getmək idi. Ancaq istəyi bu yayda baş tutmayıb.
Bir də bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Körpələrdən birini otaqların birində yuyundururdular.
Başını qırtdıq içimizdə.
Başına çoxlu uşaqlar toplaşmışdı. Ona baxıb zarafatlaşırdılar. Mətanət məni söhbət eləmək üçün 3 metrdən biraz artıq olan yerə apardı. O iki uşağı və həyat yoldaşı ilə burada yaşayır.
2 dənə uşağım var. İkisi də burada olublar. Qızım indi bu il 2-ci sinifə gedir. Oğlumun da ki 6 yaşı var. Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər köçür deyəklə yalan söz.
Qaşqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, ilk olaraq çadır şəhərciklərinin sonra qəsəbələrinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Yataqxanalar haqqında isə bundan sonra düşünüləcək.
Tədricən bu yataqxanaların da məsələlərinə baxılacaq, ancaq çadır şəhərciklərin və fin qəsəbələrinin ləğvindən sonra.
Sənan Hüseynov Köroğlu Rəhimov küçəsindəki qazmada yaşayanların açıq havaya köçürülməsi ilə bağlısa dedi ki, bu hələ planda yoxdur.
Konkret obyektin köçürülməsi barəsində heç bir şey yoxdur.
Qazma sakinlər isə deyirlər ki, onlar da havası, pəncərəsi olan bir yerdə yaşamaq istəyirlər.
Heç olmasa havadan bizə yer versinlər. Deyəndə də yerli təşkilatlarımız deyir ki, dillənməyin bizə torpaqlar. Torpağa gedənə qədər bizə heç olmasa dillənməyək.
Qazmanın sakinləri bu cür şəraitdə bir şeyin yaxşı olduğunu dedilər. Burada gecələr ağca qanad olmur. İstədə olsa, gecələr ağca qanadlarsız yata bilirlər.
Kəbran Dilavərli, Füzuli, Laçın və Cəbrayıldan olan 50 ailənin Bakıda paytaxtdakı yaşam şəraiti barəsində danışırdı. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:21-də azadlıq radiosunda xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Demək, hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı sim 102 FM dalgasında xəbər ətər verilişi də görüşünüzə gəlir. Səhər 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalgada AM 1530 və 1296 tezilərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalgadakı bugünkü verilişimizdə siz düz 8 dəqiqədən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Mari Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramında korrupsiya məsələlərindən bəhs olunur.
Freedom House'un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yemen və Bəhreyn ilə eyni cərcədə yer aldı.
Bu, musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq. Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış edirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nəfər ola bilər. Şəffaflıq.
Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur? Şəffaflıq. Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
15.30 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir.
Yığılan qaz pulunu səndimə qaz pulu yığanlar özləri mənimsəyirlərmiş. Bunu hökumətin özündə də etiraf edirlər artıq. Bir də bir xəbər var ki, Çin Qars Axalqalaki Bakı dəmir yolunun tikintisinə maraq göstərir. Ermənistandan keçməyən Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirəcək bu dəmir yolunun tikintisinə maliyyə dairə bilər Çin. Qısası növbə gəlib çatıb iqtisadiyyat xəbərlərinə və valyuta məzənələrinə. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Çin, Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilər. Bu barədə Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin nəqliyyat nazirlərinin Astanada keçirilən görüşündə Çin nəqliyyat nazirinin müavini də iştirak edib. Yaşar Əliyevin verdiyi məlumata görə bu ilin oktyabrında Çində Qars-Axalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsinə həsr olunan beynəlxalq konfransında keçiriləcəyi gözlənilir. Səfir deyib ki, Çin Qazaxıstan ərazisi ilə layihəyə qoşulmaqda və öz mallarını daha qısa və ucuz yollarla dünya bazarlarına çıxarmaqda maraqlıdır. Qaz pulu ilə bağlı hesabatların əhalinin işlətdiyi qazın həcmi ilə uyğun gəlməməsinin əsas səbəbi yığılan ödənişlərin mənimsənilməsidir. Bunu Başnazirin birinci muavini Yaqub Eyyubov bildirib, Şimal rayonları ilə bağlı zona müşavirəsində çıxış eləyən Başnazirin birinci muavini deyib ki, mənimsəmələrə yol verən yerli məmurlar öz əməllərini ört-basdır eləmək üçün yığım səviyyəsinin aşağı olmasında əhalini günahlandırırlar. Bu ilin 6 ayında Azərbaycana 13 mindən çox minik avtomobili gətirilib, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 7% azdır. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb, amma idxal olunan avtomobillərin ümumi dəyəri keçən ilə müqayisədə 22% yüksəkdir. Avqustun 15-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İdmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər, dalğanın dəyişməsində növbə gəlib çatıb idman xəbərlərinə. İlkin buyur, idmanda son yeniliklər nədir?
Çox sağ ol, verəmən, amma son yeniliklərdən deyəndə ən son yenilik odur ki, bir bəd xəbərdir. O bir teatrda olduğu kimi deyir, nefsi yenə uduzdur, amma bu dəfə deyəcək Azərbaycan yenə uduzdur. Bu dəfə nə az, nə çox, düz 6-0 və özdə heç bir Fransaya, Braziliyaya, belə deyək, İtaliya yığmasına yox, Ukraynaya 6-0 uduzdu. Oyun dünən olmuşdu, oyunda yaxşı oynadı Azərbaycan komandası, amma nəticədə yenə də uduzdu. Nəysə, keçək bir başqa xəbərə, demək Karvanın, UEFA kubokundakı Azərbaycan Karvan komandasının rəqibi olan Slavia komandası öz ölkə çempionatında ilk məğlubiyyətini alıb, komanda Liberis ilə qarşılaşmada 2-0 hesabı ilə uduzub. Xatırladaq ki, Bakıda başlayan qarşılaşmada Karvan komandası da elə həmin o Slaviyaya 2-0 hesabı ilə uduzmuşdu. Cavab oyunu avqustun 24-də Praqada olacaq. Və bir xəbər də burada İsrail Futbol Federasiyası ölkə çempionatının yeni mövsümünün startını təxirə salıb və səbəb təbii ki, İsrail-Livan arasında olan qarşıdurma ilə bağlıdır. Ülvəyə belə məndəki son yeniliklər elə bunlar idi.
Çox sağ ol. Kilində gəl hava məlumatını xatırlayaq, verilişimizin axırına az qalır. Bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq 35-37 dərəcə isti, dənizdə suyun temperaturu 28-29 dərəcəyə çatacaq, gün ərzində şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz olacaq, gün ərzində şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 37-40 dərəcə olacaq, bəzi rayonlarda 42 dərəcəyə çatacaq, dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə biraz sərin, 28-33 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbər ətərin də sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Bugün avqust ayının 6-sıdır, həftənin 3-cü günüdür. Gəlin, bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Amerika, İran və Suriyanın Hizbullahın İsrail üzərində qələbə çalmasına dair bəyanatları ilə razılaşmır.
BMT rəsmisi ümid edir ki, Livanın cənubuna 3500 nəfərlik beynəlxalq qoşunu 2 həftə ərzində yığmaq mümkün olacaq.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnaməsini rədd edib.
Ermənistan istəyindən asılı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonları boşaldılacaq. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqlarındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Araz Əzimov belə deyir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və 2 dəqiqədən sonra Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramında korrupsiya problemləri ilə tanış ola biləcəksiniz.
Bu yarım saat isə sizinlə biz söhbət edirdik. Mən İrviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çeyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.